Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi hapa ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Januari tarehe 11 mwaka wa 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Miongoni mwa habari zetu tulizokuandalia hii leo, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lalamikia ukandamizaji wa waandishi wa habari nchini Uganda.
Kwa kweli unaona kwamba maeditors wengi kibarua chao kinakuwa matatani, mara wanawatishia hapa, mara pale wanawatishia.
Na katika habari zingine ni kwamba wanafunzi wameanza kurudi tena katika chuo kikuu cha Garissa kilichokuwa kimeshuhudia mashambulizi ya kigaidi.
Lazima tuoneshe simpathi yetu kwa wananchi, msaada wetu kwa wananchi. Kwa zile town tuko na shida ni zile ziko karibu na Somali border kama Garissa, Wajia, Mandera.
Basi hizo ni miongoni mwa habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa leo hii. Kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni Harrison Kamau.
App mpya ya simu itasaidia Wakenya kupata haki kwa watoto waliobakwa na kutoa maelezo ya hatua ambazo maafisa wanahitaji kuchukua wakati wanapochunguza ubakaji. Itasaidia familia ya mwathirika kuweza kutoa ripoti iwapo maafisa hawajachukua hatua yoyote. Karibu maafisa 1,000 wa serikali za mitaa, viongozi wa kidini, wakuu wa shule na wanafunzi 4,800 watapata mafunzo ya kutumia app hiyo kwenye simu ya Android katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Takwimu zaonyesha kuwa mmoja kati ya kila wasichana watatu walio chini ya miaka 18 nchini Kenya hubakwa, lakini inakuwa vigumu kuripoti kutokana na kuogopa kusemwa na pia kutokuwa na imani na polisi na vyombo vya sheria. Mradi huo umepangwa kuzinduliwa kwanza kwenye kaunti za Nairobi, Mombasa, Meru na Kakamega. Mkuu wa sera za mambo ya nje katika Umoja wa Ulaya, Federica Mogherini, amesema leo kuwa vikwazo vilivyowekewa Iran huenda vikaondolewa karibuni. Makubaliano ya pamoja yaliyofikiwa Julai yanaitaka Teheran kutimiza hatua kadhaa kuhusiana na programu yake ya nyuklia kabla ya vikwazo hivyo vya kimataifa kuondolewa. Hakuna wakati ulioweka wa kuondoa vikwazo hivyo. Mkataba huo unainuia kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia, lakini inaruhusu matumizi ya nyuklia kwa shughuli za amani. Kwenye kikao na wanahabari mjini Plague, Mogherini amesema kuwa siku ya kuondoa vikwazo imekaribia sana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye alihudhuria mazungumzo ya wiki kadhaa na wenzake kutoka Iran, China na Ulaya ili kufikia mkataba mjini Vienna wiki hii iliyopita, alisema kuwa imebaki siku kadhaa tu kabla ya vikwazo vya Iran kuondolewa. Na China imekuwa ni nchi ya karibuni kuwasihi wote Saudi Arabia na Iran kuonyesha wanajiweka kando na mzozo juu ya Saudia kumnyonga kiongozi maarufu wa kidini wa dhehebu la Shia na kuchochea kushambuliwa kwa ubalozi wake mjini Teheran. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mzozo huo umesababisha kwa Riyadh kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Iran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa China Zhang Ming amekutana kwenye kati tofauti na maafisa waandamizi wa Saudi Arabia na Iran katika eneo hilo kujadili mzozo huo. Mivutano imeongeza wasiwasi kwa huenda kapelekea athari kubwa kwa utaratibu wa amani wa Syria, ambapo duru nyingine mazungumzo inatarajiwa kufanyika Geneva Januari 25. Lakini wote Riyadh na Tehran wamemhakikishia mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa kwa Syria, Stefan de Mistura, kwa mzozo wao hautaathiri juhudi za kumaliza mzozo wa miaka 5 ambao umesababisha takriban watu robo milioni kupoteza maisha na mamilioni kukoseshwa makazi. Mchambuzi wa kieneo Abdul Kadir Sino wa Chuo Kikuu cha Indiana ameiambia VOA kwa anatarajia mazungumzo yatafanyika, lakini ana mashaka kwa mwafaka utafikiwa. Naye mchambuzi wa masuala ya Iran aliyepo London, Eli Geran Maye wa Baraza la Ulaya la masuala ya mambo ya nje, amekiambia kituo cha televisheni cha Al Jazeera kwamba mataifa ya magharibi yenye nguvu yana jukumu muhimu kuhimiza kushinikiza nchi zote kubuni suluhisho la kidiplomasia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangazia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa, misafara ya misaada iliyokuwa imebeba chakula, madawa na mablanketi mapema leo imewasili kwenye miji mitatu nchini Syria ambayo imekumbwa na mapambano kati ya majeshi ya serikali na waasi ambayo yamewaacha watu wakikabiliwa na njaa. Misaada hiyo inakusudiwa kufika kwenye mji wa Madaya karibu na mpaka wa Lebanon pamoja na Fua na Kafria katika jimbo la Idlib karibu na mpaka wa Syria na Uturuki. Operesheni hiyo inafanywa kwa ushirikiano wa shirika la kimataifa la msaada mwekundu, shirika la mwezi mwekundu nchini Syria na Umoja wa Mataifa baada ya serikali ya Syria kukubali wiki iliyopita kuruhusu misaada kuingia nchini humo. Mwandishi wa habari wa BBC mapema leo ameweka video kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha msafara wa magari ukielekea Madaya kutoka Damascus, ambayo ni safari ya kilomita 50. Wakazi wa mji huo wameangaika kwa karibu miaka mitano kutokana na mapigano kati ya wanajeshi wa Rais Bashar al-Assad na makundi mbalimbali ya waasi yanayopigana. Maafisa wa Ujerumani wanasema karibu washukiwa wote wa mashambulizi kadhaa dhidi ya wanawake mjini Cologne katika mkesha wa mwaka mpya ni raia wa kigeni. Ralf Jaiga, waziri wa mambo ya ndani kutoka jimbo la North Rhine-Westphalia, amesema hivi leo kulingana na ripoti za polisi na walioshuhudia kwamba dalili zinaelekeza kuwa washukiwa kuwa wote ni kutoka Afrika Kaskazini na kutoka dunia ya Kiarabu. Amesema kwamba washukiwa 19 hivi sasa wanachunguzwa, wakiwemo wanaume 14 raia wa Morocco na Algeria. Washukiwa 10 ni wale wanaomba hifadhi, 9 kati yao wamewasili nchini Ujerumani baada ya Septemba mwaka uliopita. Mivutano iko juu mjini Cologne huku kukiwa na zaidi ya ripoti 500 kutoka kwa wanawake kuhusu mashambulizi. Na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR limesema kuwa lina wasiwasi na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika jimbo la Western Equatoria nchini Sudan Kusini na athari zake kubwa kwa raia wa huko. UNHCR limesema wiki iliyopita kuwa kuna uvunjivu wa sheria kwenye mji mkuu wa jimbo hilo wa Yambio. Milio ya bunduki imekuwa jambo la kawaida na uhalifu wa wizi wa magari umeongezeka. Mashambulizi kwenye mali za serikali, wizi kwenye nyumba za watu binafsi, pamoja na manyanyaso ya ngono yameripotiwa kufanywa na vijana. Ujumbe wa hivi karibuni wa Umoja wa Mataifa ulishuhudia karibu nyumba 200 zilizochomwa kwenye eneo la Ikipro, huku mamia nyingine zikiwa zimeporwa. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards amesema kuwa watu 15,000 wamekoseshwa makao kwenye majimbo ya Yambio na Tambura tangu mwanzo wa Disemba.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi kama ulivyosikia katika habari za dunia, hivi sasa tunaelekea kupata ripoti zetu na moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imeeleza vyombo vya habari nchini Uganda vinakandamizwa wakati nchi hiyo ikijiandaa na uchaguzi mkuu Februari 18 mwaka huu. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi na mchambuzi Akora Mazima na kwanza kutaka kujua ripoti hiyo ilivyopokelewa.
Imezua mseto wa mawazo. Kuna baadhi wanaangalia kwamba ripoti kwa kweli imekandamiza serikali, hasa jeshi la polisi, na wengine wanasema kwamba inazungumzia hali halisi au ukweli. Lakini pamoja na hayo, inafaa tuelewe kwamba yani polisi na vyombo vya habari au na wanahabari kwa mwaka mmoja au miwili hawajakuwa marafiki, hasa marafiki wazuri. Mathalan, kumetokea vitendo au matukio ambapo kwa kweli wanahabari wamejeruhiwa, kama yule mwanahabari wa WBS ambaye sasa hivi bado sasa ni zaidi ya miezi sita yuko hospitalini na hana matibabu na hana wa kumsaidia. Jana kamera ya mwanahabari wa NTV ilipasuliwa wakimzuia asishike nani picha za mkutano wa kisiasa wa Daktari Kiza Besije.
Na pengine kwa wale waandishi ambao wamezungumzwa kwamba wamekuwa wakipokea vitisho kwa sababu tu ya kuwa wanakosoa serikali, unaweza kutueleza baadhi ya waandishi hao na mambo ambayo wanakutana nayo mpaka sasa?
Lama vitisho hutolewa, huo ndio kweli, vitisho hutolewa. Mathalani tunaona maedita wawili wa gazeti la Red Pepper walizuiliwa na kuhusu ile picha ya yule aliyekuwa mlinzi wa Amama Mbabazi ambaye hadi sasa hajulikani mahali aliko. Na wakati mwingi joto la kisiasa likipanda, kwa kweli unaona kwamba maeditors wengi kibarua chao kinakuwa matatani, mara wanawatishia hapa mara pale wanawatishia.
Na kuna swali limezungumzwa kuhusu radio na vyombo vya habari vinavyotumia lugha za kawaida, lugha za huko, wale ambao hawatumii lugha za kimataifa.
Naam, tunaona kwamba kuna mathalan kuna CBS ambayo inatangaza katika lugha ya Kibaganda, na hapo miaka miwili mitatu nyuma ilifungwa kwa sababu ya ile sakata la Kabaka. Kuna wakati Kabaka wa Buganda alikuwa anaenda eneo linaloitwa Kayunga, alafu serikali ikamzuia, na jambo hilo lilisababisha migomo mikubwa sana, mizozo mikubwa sana, na baadhi ya wanahabari wake pia kutiwa mbaroni wakisema kwamba wao ndo waliochochea kwa kutumia ile lugha ya Kibaganda. Na vile vile katika maeneo mengine kama Teso kuna Radio Veritas, kuna wakati mwingine naye pia ilifungwa. Na hapa hapa katika kituo chenye cha serikali kuna Star FM ambayo inaendeleza shughuli zake katika lugha ya Kibaganda, na hapo juzi ilitolewa hewani kwa sababu walikuwa wamemwita mchambuzi mmoja aitwaye Tamale Mirundi, na huyo anajulikana sana kwa kutumia lugha ya matusi, hasa kuwatusi wale ambao wanapora mali ya umma.
Ni mwandishi na mchambuzi Akor Amazima akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Pakistan leo ni mwenyeji wa mazungumzo ya pande nne ya kufufua utaratibu wa amani wa Afghanistan. Mazungumzo hayo yanahusisha Afghanistan, China na Marekani. Sajjad Azizi, mshauri wa mambo ya nje wa waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif, amefungua kikao hicho hivi leo. Amesema lengo kuu la utaratibu wa maridhiano ni kuweka mazingira ambayo yataleta makundi ya Taliban kwenye meza ya mashauriano na kutoa vituo ambavyo vinaweza kuwashawishi kujiweka kando na matumizi ya ghasia kama nyenzo za kusaka malengo yao ya kisiasa. Upanuzi wa uasi wa Taliban nchini Afghanistan katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita umechochea wasiwasi wa kieneo na kimataifa kuwa hali hiyo inaweza kusababisha umwagikaji wa damu hata zaidi na ukosefu udhabiti katika nchi ambayo tayari imeharibiwa na vita. Vyombo vya habari vya Russia vinasema kuwa serikali inapanga kupunguza viwango vya fedha zinazotumika kwenye kituo cha anga za juu katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Gazeti la Izvestia limetoa rasimu ya makadirio ya mwaka wa 2016 hadi mwaka wa 2025 ambayo ni takriban dola bilioni 3.3 au dola milioni 330 kila mwaka. Kiwango hicho kinaonyesha kushuka kwa asilimia 10 ikilinganishwa na rasimu ya makadirio ya hapo awali. Shirika la anga za juu la Russia ni moja kati ya mashirika matano ambayo hushirikiana kuendesha kituo cha anga za juu kwa kutuma wataalam kwa zamu. Russia imekuwa ikisafirisha wataalam hadi kwenye kituo hicho tangu Marekani isitishe usafirishaji huo. Hata hivyo, Marekani ndio hutoa mchango mkubwa zaidi kwenye kituo hicho kilichoanzishwa mwaka 1998. Sasa hivi Marekani inatuma dola bilioni 3 kila mwaka kwenye mradi huo. Na hatimaye aliyekuwa mbunge wa viti maalum kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA nchini Tanzania katika bunge lililopita, Letisia Nyerere amefariki dunia jana Jumapili katika hospitali moja hapa Maryland. Letisia ambaye aliwahi kuwa mbunge wa Madaraka Nyerere, mtoto wa marehemu baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, ameacha watoto watatu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa baadhi ya jamaa wa marehemu, mipango ya kuisafirisha maiti kwenda Tanzania inaendelea.
Na mmoja wa wanamuziki mashuhuri duniani walioonekana katika muziki wa rock and roll, David Bowie, amefariki dunia baada ya kuugua saratani kwa karibu mwaka mmoja na nusu. Alikuwa na umri wa miaka 69. David Bowie alikuwa katika kundi la muziki vijana wa Kiingereza waliokuja baada ya kundi la Beatles na kuiteka dunia kwa muziki wao. Kibao chake cha kwanza kikali Femme kilitoka mwaka 1975. David Bowie alikuwa mume wa Iman, mwanamitindo wa kwanza Mwafrika kutamba katika majukwaa ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Vyama vya CUF na CCM pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kushirikiana na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar vimetakiwa kukaa chini kumaliza mgogoro wa Zanzibar kwa maslahi ya Wazanzibari. Hayo yameelezwa na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Namibia Dr. Masud Nasor nilipozungumza naye muda mfupi uliopita kufuatia tamko la katibu mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamadi leo hii kwamba yeye na chama chake cha CUF hawatashiriki uchaguzi wa marejeo.
Kuna haja ya kutafuta namna ya mediation ambayo itakwenda beyond Maalim Seif kwa upande wa CUF na itakwenda beyond viongozi wa CCM kwa upande wa Zanzibar na kwa upande wa bara, ambao kwa sasa nahisi mimi wameshapoteza uhalali wao kisiasa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ni viongozi wastaafu, hawana nguvu ya kisheria, wanayo tu nguvu ya kushauri tuseme.
Kwa mfano leo hii katibu mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamad amezungumza na kuweka bayana kwamba chama chake hakiko tayari kushiriki katika uchaguzi ambao Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imekwisha tangaza ina fedha za kufanya uchaguzi huo. Unadhani kauli hiyo inaleta tafsiri gani kwa Wazanzibari na kwa hali ya kisiasa ya Zanzibar?
Mimi nadhani kusema kwamba serikali iko tayari kugharimia kurudia uchaguzi si jambo la ajabu. Chama cha Mapinduzi kwa mfano ambacho kinashikilia kwamba lazima uchaguzi urudiwe, ndipo ambapo pana tatizo, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama cha siasa kama kilivyo chama cha wananchi CUF. Kwa hivyo serikali haiwezi ikawa inafanya au inatoa matamshi kama serikali wakati huo huo inatoa matamshi kama Chama cha Mapinduzi. Na kwa namna hiyo inabidi kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi pamoja na wajumbe wake, nadhani kuna haja ya kwamba watoke na tamko lao rasmi, waeleze wananchi kwa nini uchaguzi umefutwa, watoe tathmini yao kwa kina kabisa. Kinachoonekana ni kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Salim Jecha haonekani kutoa chochote. Sasa tu watu wanajiuliza huyu mtu yuko wapi siku zote hizi.
Unaifahamu vizuri Zanzibar na hali jinsi ilivyo, ni bado kuna utata wa uchaguzi kama utarejewa ama la. Unadhani kwamba uchaguzi usiporejewa hali ya usalama na mshikamano wa Zanzibari utaendelea kuwepo au uchaguzi kiamua urejewe?
Unajua, kuna kitu kimoja kuhusu Zanzibar ambacho watu wengi pengine hawakielewi. Zanzibar kuna kile ambacho kinaitwa visiwa ambavyo vimepindua utawala uliopita. Kwa hivyo ni nchi ya kimapinduzi, ni nchi ambayo tuseme ina uwezo wa kutoa amri ya kafyu, watu wasitoke, watu wasitembee, nchi ikaongozwa na baraza pengine la mapinduzi. Mambo mengi yanaweza katokezea hapo katikati katika kubashiri hali ya mambo itakavyokuwa, lakini lazima tukubaliane na ukweli kwamba tunaishi katika karne 21 ambapo hali ya kisiasa kwa ujumla imebadilika sana, na kwamba watu wako tayari vile vile kutoka mitaani na kufanya hiki na kile. Kwa hivyo mimi ninavyohisi ni kwamba kunahitajika juhudi kubwa sana za busara kuhakikisha kwamba tunafikia wakati ambapo tukubali tu kwamba tunafikia mustakabali ambao vyama vyote viwili vinaweza kukaa pamoja na kuunda serikali na kuhakikisha kwamba Zanzibar inasonga mbele kisiasa.
Ni Dr. Masoud Nassor akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Windhoek nchini Namibia. Chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya kilichofungwa katikati ya mwaka jana wa 2015 baada ya magaidi wa Al-Shabaab kuwaua watu karibu 150, wengi wakiwa ni wanafunzi, hatimaye kimefunguliwa leo na serikali ya Kenya. Mwandishi wetu Joseph Adkyoko amefuatilia hafla hiyo na kuandaa taarifa zaidi.
Taswira hii ya magari ya kuhudumia majeruhi ilishuhudiwa Aprili mwaka jana pale magaidi wa Al-Shabaab walipovamia chuo kikuu cha Garissa mkoani kaskazini mashariki mwa Kenya na kuua watu wengi. Takriban 140 walikuwa ni wanafunzi katika chuo hicho ambao waliangamia. Leo hii serikali ya Kenya kukusaidia na wafadhili mbalimbali imefungua tena chuo hicho cha Garissa ili wanafunzi warejee kusoma. Maisha yameanza kuwa mapya kwa wanafunzi waliokubali kurejea hapa katika chuo hiki cha Garissa, wengi wakiwa bado na hofu, familia zao zikipinga wao kurejea katika chuo cha Garissa, lakini wengine wakisema hawana kwingineko kusomea chuo kikuu. Kufikia mapema leo, wakuu wa chuo walikuwa wamesema wanafunzi 150 wamejiandikisha kurejea katika chuo hicho. Lakini idadi ndogo ya wanafunzi imeshuhudiwa, ikisemekana chini ya wanafunzi 20 ndio waliojitokeza katika siku ya kwanza kuanza rasmi masomo mwaka 2016. Raia wengi walikuwa hapa na wamezungumza na waandishi wa habari kuhusu usalama katika eneo hilo la kaskazini mashariki.
Yeah, kwa hivyo lazima tuoneshe sympathy yetu kwa wananchi, msaada wetu kwa wananchi. Kwa zile town tuko na shida ni zile ziko karibu na Somali border kama Garissa, Wajir, Mandera. Lakini mikakati waziri wa usalama ameweka, tulikuwa kule amesema kutawekwa boundary.
Taarifa inayotia moyo kwa wazazi na wanafunzi na hata waadhiri katika chuo hicho ni kwamba serikali imewatuma maafisa wa polisi takriban 30 kuendelea kushika doria katika Garissa University. Kutakuwa na minara ambayo imejengwa katika chuo hicho ili kuendelea kuimarisha usalama na kuwapa wanafunzi mandhari ya kusomea. Mahmud Saleh, ambaye ni mshirikishi wa masuala ya usalama kaskazini mashariki mwa Kenya, anasema usalama wa kutosha umeimarishwa na wanafunzi watasoma bila wasiwasi. Kuna mabadiliko yaliyoshuhudiwa katika chuo hiki cha Garissa. Kwanza ni rangi ambazo zimepakwa katika kuta za shule hiyo. Mabadiliko mengine yaliyoshuhudiwa ni miti iliyopandwa zaidi ya 140 kuashiria wanafunzi walioangamia. Msikiti uliojengwa katika chuo hicho ili kusaidia wanafunzi wa Islamu pia unasemekana kuanzia leo hautakuwa ukiruhusu waumini kutoka nje ya chuo hicho kwenda kwa sala chuoni. Wale waliojeruhiwa walifadhiliwa na wengine bado wanapata muda mgumu kupata matibabu baada ya kujeruhiwa vibaya. Taswira bado imo kwa wanafunzi wengi waliohamishwa na waliokubali kurejea. Sauti ya Amerika imezungumza na mwanafunzi Eric Malusha ambaye alibahatika bila majeraha lakini akahamishwa kwenda katika chuo kingine.
Na nilikuwa nafanya Bachelor of Arts Economics. Matumaini bado iko hadi nimalize hiyo 4-year course term. Kwa nani nisikiza na uwezo pia naweza saidia. Sote tunajua kuwa Reke Squad ndo the best in Kenya. Haina haja ti Reke Squad iwe tu Nairobi peke yake. Kambi zao zitengezwe every town in Kenya. So kila mahali wanafaa tu wakue. Ndio security saa iwe tight.
Kaskazini mashariki mwa Kenya, ikiwa katika mpaka wa Kenya na Somalia, imeshuhudia visa vingi vya mashambulio ya magaidi. Lakini hivi majuzi, Waislamu walijitokeza na kutetea Wakristo wakati walipokuwa kishambuliwa na wapiganaji wa Al-Shabaab katika mkoa huo wa kaskazini mashariki. Kutoka Mombasa, ni mimi Josephat Kioko, VOA Jioni. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanza kwa kuangazia wasiwasi ambao kwa mara nyingine umeikumba mchezo wa riadha nchini Kenya, wakati idara ya kupambana na madawa ya kuongeza nguvu katika riadha WADA inajitayarisha kutoa sehemu ya pili ya ripoti yake baadaye wiki hii. WADA inapanga kutoa ripoti hiyo Alhamisi na kuna wasiwasi kwamba kutakuwa na madai zaidi dhidi ya wanariadha na maafisa wa riadha Kenya. Katika ripoti ya kwanza mwezi Novemba mwaka jana, Kenya haikutajwa moja kwa moja, lakini kumekuwa na lawama kwamba Kenya haijachukua hatua thabiti kutekeleza mifumo ya kuzuia matumizi ya dawa za kuongeza nguvu. Tangu mwaka 2012, wanariadha kadhaa wa Kenya wamesimamishwa kushiriki katika mashindano ya kimataifa kwa sababu ya matumizi ya madawa. Hapa Marekani, homa ya Super Bowl, ile finali kali ya ligi ya mpira wa Kimarekani, imeanza kunukia baada ya raundi ya mtoano kuanza wikendi iliyopita. Timu nane zimebaki katika michuano hiyo, na weekend ijayo kutakuwa na mtanange kati ya Kansas City ikichuana na New England, Pittsburgh inakipiga na Denver, Seattle wanagongana na North Carolina, wakati Green Bay wanakutana na Arizona katika robo finali. Nusu finali itakuwa weekend ya tarehe 24 na Super Bowl yenyewe February 7 huko Santa Clara, California. Basi sasa tugeukie waandishi wetu huko Afrika Mashariki, na leo tunaye George Njogopa kutoka Dar es Salaam akitupasha kuhusu finali inayosubiriwa kwa hamu ya Kombe la Mapinduzi kati ya Mtibwa Sugar ya Tanzania na URA ya Uganda. George.
Kumeanza kujitokeza hali ya kigugumizi kubashiri yule atakayeondoka na Kombe la Mapinduzi kutoka na ushindani mkali ulioonyeshwa na timu za Mtibwa Sugar na mamlaka mapato ya Uganda URA, ambazo hapo jana zilikata tiketi ya kuingia hatua ya fainali baada ya kuzibwaga timu za Simba na Yanga. Mtibwa anashika nafasi ya tatu katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, iliondosha Simba kwa bao 1-0, wakati Yanga inotamba na wachezaji wengi wa kigeni iliondolewa kwa mikwaju ya penalti na URA baada ya kutoshana nguvu katika dakika 90 za mchezo. Kwa sasa mashabiki wengi wa soka wamekuwa kishindo kutabiri moja kwa moja matokeo ya fainali hapo kesho kutwa Jumatano, licha kwamba baadhi mashabiki wanaipa nafasi kubwa URA kuondoka na kombe hilo.
Mimi kwanza naitwa Renato Sidimoso, ale maarufu Mdao. Kweli kwanza mimi ni Mtanzania, napenda timu ya Tanzania ichukue. Lakini kusema nirushe shilingi na wapa nafasi kubwa URA ya Uganda, kwa sababu URA wanaonekana wanacheza mpira kitimu zaidi. Alafu Mtibwa anaonekana wanacheza kwa timu, kwa sababu tunamjua mtu fulani wanakamia sana. Kuhusu mashindano ya Mapinduzi kutolewa hizi timu kongwe za Simba na Yanga, ambaye ni bingwa mtetezi Simba na Yanga bingwa ligi kuu bara, kwamba uzuri wa mpira wa miguu unachezwa uwanjani na kila mtu anaangalia, wote mpira walichezwa tumeangalia, madhaifu yapo timu zote mbili za Simba na Yanga, hakuna timu ambayo inasema yeye ni bora hii dhaifu, hapana. Madhaifu yapo kila upande. Washambuliaji wetu wa Tanzania wawe makini ili tusonge mbele.
Timu nyingine iliyoaga mapema mechi na kwenda sambamba na maazimisho ya Mapinduzi ya Zanzibar ni Azam FC, ambayo awali ilidhaniwa ingefika mbali katika michuano hiyo. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana George Njogopa. Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni kote duniani inatukumbusha kuwa kitisho cha ugaidi hakijapungua, bali kimejipanga upya na kuendelea kuwa kibaya. Marekani ina nia dhati ya kutumia nguvu kuwalinda raia wake na washirika wake, na inazidisha kampeni ya kupunguza nguvu na hatimaye kulishinda kundi la ISIL kwa kufanya mashambulizi mapya dhidi ya viongozi wao, viwanja vyao vya mafuta na maeneo yanayodhibiti. Wakati huo huo, naibu waziri wa masuala ya usalama wa raia na demokrasia na haki za binadamu wa Marekani, Sarah Sewall, anasema ni lazima kukumbuka kuwa hamna idadi ya mashambulizi ya anga, wanajeshi au majasusi ambao wanaweza kutokomeza mchanganyiko wa dhamira na itikadi za chuki zinazokuza ugaidi. Hii ndio maana Marekani inachukua mtazamo mpana zaidi na kwa ujumla kukabiliana na kitisho hichi kinachojulikana kama kukabiliana na itikadi kali za utumiaji hasia au CVE. CVE inatoa wito wa kushughulikia masuala msingi ambayo yanazifanya jamii kuwa dhaifu kwa kusikia wito wa itikadi kali na kutumia nguvu. Pia inatoa wito wa kupambana na itikadi na propaganda za wenye itikadi kali ya utumiaji hasia kwa kuwavutia watu kujiunga na malengo yao. Masuala haya ni ya kutatanisha na mara nyingi huonekana tu kwenye kiwango cha kijamii. Kwa hiyo mara nyingi huwa inapindukia uwezo wa serikali pekee kushughulikia. Kwa hivyo CVE inatoa wito wa kuwepo kwa wahusika wengi zaidi ili kushughulikia masuala haya kupitia jamii kamili kwa kuwahusisha pia maafisa wa serikali, biashara, viongozi wa kidini, watafiti, wanawake, vijana na hata wanachama wa zamani wa makundi yenye itikadi.
Na kufika hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwongozaji alikuwa Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mimi ni Idi Ligongo.
Nami Harrison Kamau.
Kutoka Washington DC, shukrani kwa kuwa nasi.